Шоу з економікою. Економікою.
Доброго дня. З вами наш спільний проект аналітичних центрів Vox Україна і Центру економічної стратегії «Що з економікою», в якому ми говоримо про, власне, економіку України з нашими гостями доступно, але цікаво. Сьогодні у нас в гостях Ярослав Железняк, він заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики і просто людина, котра завжди багато знає про те, що цікавого відбувається, власне, в цій податковій митній політиці та державних фінансах, відслідковує всі законодавчі ініціативи, а з початком збройної агресії ще й робить фокус на те, що ж там у Русні в контексті санкцій, які застосовуються до РФ, виходу західних компаній. Тому в нас сьогодні буде цікава розмова. Ярославе, привіт!
Доброго ранку!
І також з нами сьогодні комунікаційний директор ЦЕС В'ячеслав Ноздрін. Він підміняє Юлю Мінчеву, і котра наступного разу, сподіваюся, теж до нас повернеться. Привіт, В'ячеслав.
Всім привіт. Юля, привіт, якщо ти це слухаєш.
Ярославе, перше запитання для заправочки зразу, щоб збадьорити. Було прийнято рішення про відміну пільгового розмитнення авто. Ну, і в цілому про скасування пільг на імпорт. Центр економічної стратегії в тому числі активно адвокував цю відміну пільг на імпорт, тому що це важливо було для того, щоб таки якось трішки покращити платіжний баланс. Крім того, це власне була така норма, котра і на податкову політику негативно впливала, там стимулювала перехід компаній з загальної системи оподаткування на спрощенку. Багато було причин за те, щоб нарешті відмінити ці пільги на імпорт, введені на початку квітня. Але вони викликали, власне, от в контексті автомобілів, ця відміна пільгового розмитнення викликала доволі бурхливу реакцію. Як ти вважаєш, чому?
Давайте, напевно, почнемо з того, навіщо і взагалі яка історія створення цих пільг, які у нас працювали фактично з початку квітня до, відповідно, кінця червня. В якийсь час прийшов Кабінет міністрів України, там декілька міністрів достатньо активних було, які чомусь вирішили, що Україні зараз під час війни погрожує дефіцит товарів, і от якщо ми зараз не відмінимо всі пільги, всі мита, всі збори, ПДВ на товари, то у нас буде дефіцит. Якимось чином там з'явилися авто. Причому під час комітету декілька депутатів одночасно, в тому числі я, попереджали, що це може бути проблема. І друга мотивація цього рішення про відміну ПДВ і мит на всі імпортні товари було, як не здивуйтесь, щоб не було черг на кордонах. І, відповідно, був прийнятий закон. Одночасно з ним, як тільки він почав діяти, люди почали ввозити по 4 тисячі автівок в день, створили величезні черги на кордонах, створили проблеми з нашими міжнародними партнерами, тому що вони не могли завести гуманітарку, тому що наші громадяни тягнули автівки на розмитнення. Почалася соціальна напруга, тому що, знову ж таки, почалося, скажімо, не дуже здорові речі на митниці, коли одних пускають, інших не пускають, черги на авто, черги без авто. Потім у нас почалася проблема на митниці, відповідно, по зборам, тому що зборів ніяких не може бути, коли відмінено і мити, і ПДВ. Ну і, відповідно, в якийсь час вже забив тривогу Національний банк, який запитав у уряду і народних депутатів, а чи правда ви хотіли підтримати іноземний платіжний баланс, а не наш? Останньою крапкою вже стало те, що прийшли бізнес-асоціації до комітету і уряду і почались просити відмінити цю дурницю, тому що ну ми зробили цим законом так, що іноземний товар, ну умовно іноземна продукція для годівлі тварин, стала одразу на 20% дешевше, ніж українська. Чому? Тому що там ти не платиш не ПДВ, не мито, а за українську продукцію ти платиш відповідно ПДВ, і що робить його на 20% дорожче. Тому це, в принципі, як на мене, закон був, який зроблений, як не прикро говорити, в якомусь, не знаю, такому не дуже здоровому стані деяких членів уряду. Він політиками був підтриманий, тому що всі ж хотіли поставити в Фейсбук пости, лайки зібрати на те, яке ж, як ми зараз прибрали всі черги на митницях. Ну, а в результаті у українців везли автівок 236 тисяч, і сума пільги це була 26 мільярдів. А якщо ми говоримо про товари, то там взагалі у нас 1 мільйон 206 тонн, і пільга склала майже 16 мільярдів. Тобто під час війни, замість того, щоб підтримувати платіжний баланс, замість того, щоб підтримувати внутрішнього виробника, ми дали податкових мирних пільг на цей період майже на 42 мільярди гривень, що, чесно говорячи, достатньо велика сума. І ну, справедливо сказати, що це була одна із найбільших помилок за останній час, яку я бачив.
Абсолютно вичерпно розклав, але запитання, котре я на початку задавав, я все-таки до нього повернуся. Тобто дуже така бурхлива реакція там і в соцмережах, там і колонки люди пишуть, і коментують. Чому вона? Тобто це просто розрахунок на популізм, на те, що там люди, котрі вирішили, що їхні права ввести там потриману машину за 4 тисячі доларів притісняють, чи є якась системна, мені цікаво, чи є якась системна сила, котра от заробляє конкретно на імпорті машин, і вона це теж просуває? Давно не було таких бурхливих реакцій.
Ну, дивись, тут, напевно, треба почати з психології людей. Завжди неприємно, коли тобі щось дають, а потім забирають. А питання в тому, воно ну, достатньо було завжди дуже обговорюване в суспільстві. Завжди ми говорили про те, що в Європі дешевше, в Україні значно дорожче, чим маємо ці пільги. Ну, це дискусія, яку ведуть навіть умовно економічно підковані люди. Тому тематика сама така достатньо чутлива. Плюс автоспільнота, на відміну від багатьох інших спільнот, в тому числі і прогресивних, реформаторських, вона достатньо сильно об'єднана. У них існують непогані засоби комунікації, чати, пабліки в Фейсбуці, телеграм-канали і таке інше. Плюс є ціла мережа умовно людей, які займаються тим, що професійно возять авто, перепродають їх, привозять їх з інших міст і таке інше. Міст, я маю на увазі, там Сполучені Штати, Корея і таке інше. Тому не дивно, що насправді всі вони достатньо бурхливо на це реагували, тому що для них це тематика, ну, скажімо, одна із найбільш, напевно, важливих і в плані бізнесу, і в плані інтересів. Плюс є, справді, великі мережі, умовно, які заробляють цим, і це більш притаманно західним регіонам країни. Ну, і, відповідно, у них зникає певний бізнес. І останнє, що мені здається найбільш, скажімо, теж драматично в цій ситуації, це те, що тих, кого ми мали би, напевно, підтримати, хоча моя позиція, що під час війни, ну, точно у нас є інша категорія, але тим не менш, це люди, які везли свої автівки, ще куплені до війни, з Сполучених Штатів, з Кореї, і через блокування портів вони застряли казна де, і зараз їх довезти майже неможливо. І ці люди не потрапили під це розмитнення пільгове. Друге, це люди, у яких справді під час війни була знищена їх автівка. Таких багато, там, умовно, за підрахунками Київської школи економіки, це біля 100 тисяч автівок. Але от я, як людина з Маріуполя, яка багато спілкується з маріупольцями, я жодної людини не знаю, яка втратила автівку і зараз скористалася цією пільгою. Скористалися зовсім інші люди, в кращому випадку, просто для себе, а не для перепродажу. Тому ці люди залишились умовно без цієї пільги. І третє – це наші військові хлопці та дівчата, які зараз на фронті воюють, які зараз не можуть виїхати, і які, відповідно, справедливо питають, а скажіть, будь ласка, деякі перекупи зараз ганяють по 10 разів за тиждень, щоб пригнати автівку, і заробляють, а ми зараз на фронті воюємо, а потім прийдемо і будемо поповні купувати у них авто. І ось на ця несправедливість, вона також викликала бурхливу реакцію, і знову ж таки, я її чудово розумію, ну, відверто говорячи, я багато там про це заявляв, що під час війни Рада в класичному режимі не працює зараз, більш-менш там вже з'явилися обговорення, а тоді зібралися голови фракцій, і мені здається, відключилося там мозок майже у всіх, і заради того, щоб вилезти з своїм обличчям на телекамери, тому що ж по-іншому політиків не пускають на цей телемарафон, під час ради вирішили проголосувати щось важливе, щось популярне. Ну, а так як, скажімо, інтелекту нікому не вистачило це зупинити, то прийняли таку дурницю, яка, ну, і бюджет вдарила, і людям зробила погано. Я впевнений, що і рейтинги воно не підняло. Нікому, не владі, не опозиції. А головне, що, ну, ми от зробили несправедливість, на яку важко відповісти притомній людині.
Так, дякую. Це якраз дуже добра ілюстрація того, що буває, якщо от не спрацьовують якісні такі парламентські механізми контролю над тими там нормативним, ну, над тими законопроектами, котрі подаються і розглядаються. І, до речі, наступне моє запитання якраз в цьому контексті. Я дуже люблю твій телеграм-канал, тому що от як економіст я можу просто відкрити його і швиденько побачити, а що зараз тут в повістці дня, які ініціативи, які законопроекти розглядаються. Дуже цінна інформація, от особливо зараз з початком війни такої аналітики ще там і поменшало, і закрито багато інформації. Тому запитання до тебе, як до автора цього каналу. Що зараз у повістці дня? Що зараз найважливіше якраз у фокусі депутатів, в законотворчому фокусі, от з того, що є зараз, і з того, що, можливо, там з'явиться найближчим часом, в найближчі тижні? Що б ти виділив?
Я, напевно, розділю на дві частини. Перша частина, яка буде постійно, і я сподіваюся, багато років, це євроінтеграційні закони. Як ти бачиш, зараз останні декілька засідань завжди вони є, тобто ті, які нам необхідні в рамках нашого наближення законодавства з європейським законодавством. Друга частина – це умовно ті речі, які давно вже назріли, чесно говорячи, знову ж таки, через популістів, через якусь боязливість влади, через дезорганізацію ліберального суспільства ми не доходили. В першу чергу, це зміни правил на трудових відносинах, це зміна трудового кодексу, спрощення, максимальне послаблення цих дурних радянських норм. Я б взагалі, чесно говорячи, відмінив би цей трудовий кодекс, просто прийняв би новий би і жив би по ньому. Це дуже важливо, це, напевно, номер один із того, що зараз просив бізнес ще до війни. Третій блок – це питання військові, умовно, все, що пов'язане з війною. У нас багато процесів змінюється, починаючи від того, як реєструються люди безробітними, закінчуючи, знову ж таки, як відбувається судочинство, земельні відносини, таке інше, враховуючи, да, особливості, які створює воєнний період. Тому все це теж в порядку денному. Останнє з того, що можу привести, це спрощення приватизації для релокованих підприємств. Та й, в принципі, спрощення приватизації. У нас завдяки війні зараз питання приватизації, скажімо так, виріжилось У нас завдяки війни приватизація вирішилася сама собою. У нас багато підприємств, про які там тряслися у нас популісти-політики, зараз вже точно не будуть ніколи працювати, і тому треба вже теж думати, що з цим всім залишившимся майном робити і взагалі, чи можемо хоч якусь приватизацію провести. І останній блок – це блок вже якихось структурних змін. Він тільки напрацьовується радою цієї відновлення, буде там презентоване в Лугано. Ну, я сподіваюся, що ми не будемо чекати закінчення війни, а підемо по ньому достатньо ефективно працювати.
Дякую, Ярославе. Я хотів би перейти з таких внутрішніх питань до більш таких глобальніших. Я знаю, що ви слідкуєте дуже за темою там російських санкцій і компаній, які залишились. Ну, по моїм відчуттям, цих новин про вихід компаній з російського ринку стає все менше. Тобто всі, хто хотів вийти, ніби вже вийшли, а інші обрали якусь гібридну модель, заховалися, якось продовжують існування. Розкажіть, хто з таких великих відомих залишився в Росії? І які країни представляють ці компанії?
Давай трішки, напевно, скажемо, що таке сама санкція. Сама санкція – це коли компанія залишає ринок Росії або значно скорочує там свою присутність. І справді це був там той фокус, на якому, умовно, моя команда, команда Дмитра Дубілєта та й багато інших українців працювали. Чому це важливо? Тому що коли ці компанії виходять, вони фактично так чи інакше повністю залишають свою присутність, персонал залишається без роботи, доводиться шукати замінники цих товарів для інших виробництв. Ну, коротше, це дуже сильно нам допомагає поставити Росію на коліна, хоча в економічному плані це зробити набагато швидше, ніж військовому. По компаніям. Значна більшість компаній полишила ринок Російської Федерації. 1400 компаній, так чи інакше, десь 900 можемо зараховувати тих, хто полишили повністю або дуже сильно обмежили. У нас є проблеми, звичайно, з компаніями з Китаю. У нас залишається ще 30 компаній з Сполучених Штатів, ну і далі там вже йде Франція, Німеччина, Японія і далі, і таке інше. Знову ж таки, більшість компаній, навіть якщо у співвідношенні, там скільки умовно в Сполучених Штатах компанії працювали в Росії по відношенню до тих, хто залишився, то там значна більшість полишили. Із великих таких взагалі загальновідомих на весь світ компаній, то це звичайно вже те, що на слуху, це там умовно Леруа Мерлен, все ж таки Ашан, Мері Кей, які при тому, що Amway повністю полишив весь ринок Росії, вони залишаються там. Ну і багато інших компаній, назви яких там умовно мало що говорять, але вони достатньо важливі системи. Умовно, одна із моїх улюблених локальних компаній, яка активно працює в Росії досі, це Tetra Pak. Вони, звичайно, там зробили якусь заяву, що вони там щось виходять, кудись виходять, але насправді вони працюють, і через те, що вони працюють у виробництві харчових продуктів в Росії, ще досі залишається можливість виробляти продукцію в упаковці, в тетрапакі, а не в бідонах чи, не знаю, в поліетиленових пакетах, як ми б того хотіли. Але ще раз, більшість компаній виходять. Справді новин значно менше, тому що не так багато, ну, умовно, їх там залишилось, щоб ми могли якось це постійно відслідковувати. Але так чи інакше, у нас завжди є якась нова інформація про те, там кожен день, що якась компанія залишає ринок. Умовно, що навіть вчора ми беремо, то по новинам можна побачити, що то Citigroup вирішило остаточно продати свій бізнес в Російській Федерації. То NVIDIA, яка, ви знаєте, американська технологічна компанія, вона зупиняє там багато своєї роботи і підтримку підтримку продукції. Тому, ну, так чи інакше, за день по одній-дві новини вже виходить, просто вони не такі, напевно, гучні, тому що, ну, вже найбільш гучні новини відбулися в перші 2-3 місяці нашої роботи.
Ну, а взагалі ці компанії, які залишаються, їх налякає якийсь бойкот українського ринку, чи просто наш ринок і російський ринок настільки різні по масштабу, що вони готові там пожертвувати свою репутацію і своїми там заробітками в Україні?
Що стосується українського ринку? Ми ж прийняли в першому читанні, там я є співавтором цього закону, про те, що якщо ти залишаєшся працювати в Росії, то у тебе оподаткування в 1,5 рази більше. Зараз цей законопроект підготовлений для другого читання, і ну, настане час, коли він стане, скажімо, таким, який буде прийнятий в цілому, але ні, український ринок їх не лякає. Давай говорити відверто, він достатньо малий для того, щоб бути суттєвою перевагою для того, щоб залишити російський ринок. І ми ніколи в своїй роботі, чесно говорячи, український ринок як найбільший аргумент не використовували. Що їх лякає? Їх лякає репутаційні втрати. Вони є, особливо це дуже сильно, ти побачиш, що більшість компаній, які одразу відреагували, і які реагують навіть зараз, продовжуючи свої самосанкції. Це компанії, які лістяться на біржах публічних компаній, це значно сильніше впливає, тому що це конкретно впливає на ціну їх акцій. Умовно, в чому проблема з Ашаном, Леруа Мерленом? Це те, що це не публічні компанії, ними володіє французька сім'я, яка, давай говорити відверто, не дуже патріотично налаштована по відношенню до України. Тому, або те ж саме німецьке метро, тому вони так собі себе поводять. Друга частина, якою ми працюємо, це якраз от умовно законодавство про підвищення податків, але не в Україні, а в інших країнах. Нещодавно нам ми змогли добитися того, що в Сполучених Штатах внесений аналогічний до нашого законопроекту біл, причому він внесений як і в Палаті представників, так і в Сенаті. В Сенаті навіть їх місцевим гетьманцем, головою фінансового комітету, про те, що якщо ти працюєш з Росією, то у тебе знімаються пільги на всі податкові вичити, умовно, ти теж майже в 1,5 рази більше будеш платити податків. От американський ринок – це для компанії важливо, тому що він не те, що більше, ніж український, а навіть російський ринок там не падає поруч з якимось Каліфорнією або Техасом. Ну, тобто це значно більший ринок, більш важливіший. От на такі речі вони реагують. І теж, ну, відповідно, збільшується шанс того, що навіть найбільш відморожені компанії, яким не пробиваються фотографіями з Бучі, з Ірпеня або мого рідного Маріуполя, навіть вони відреагують на таке.
Ти зараз прямуєш вже на конференцію в Лугано. Це дуже важлива для нас буде подія наступного тижня, на котрій буде в тому числі формуватися майбутнє України. Воно буде обговорюватися з нашими міжнародними партнерами. Ми будемо презентувати наше бачення, і напевно воно теж вплине на бачення партнерів. І, власне, у зв'язку з цим запитання: а що там по плану відновлення України? Цей проект відбудови, власне, який підготований нами, Україною, який планується презентувати, наскільки ти його вважаєш пропрацьованим, наскільки він якісний, що тобі в ньому, можливо, сподобалося, або навпаки, ти можеш покритикувати, тому що мені здається, що все-таки це доволі важливий документ.
Дивись, перший пункт, напевно, про який варто зазначити, що це не те, що великий документ. Там окремі розділи, їх 23, займають 400 сторінок. Тому це надзвичайно великий документ, і, звичайно, і речі, які там я можу критикувати, які мені більш подобаються, менш подобаються. Але мені, відверто говорячи, подобається сам підхід, як воно напрацьовувалось. Я був долучений до цього процесу, активно займався якраз залученням консультантів і формування наглядової ради. Мені подобається те, що McKinsey безпосередньо взяло лід по найголовнішим блокам. При всій повазі до офісів реформ різних наших експертів, які працюють там безпосередньо з урядом, але ну їм ще далеко-далеко до McKinsey, і це компанія номер один стратегічна, і те, що вони взялися писати і допомагати, ну це просто диво, тому що раніше я пам'ятаю, багато разів був такий підход з нарядом щодо долучення їх, і жодного разу ну це не вдавалося. А вони дурниці точно не напишуть, тому що відповідають своєю репутацією і справді хочуть допомогти. Друге, мені подобається, що одразу була створена наглядова рада, до неї входять і Френсіс Фукуяма, і Юра Городніченко, Макфол, Аруб з Світового банку, Матео Петронович з EBRD, Габріела з OECD, Катерина Матернова з Європейської комісії, Рашкован від МВФ. Ну, коротше, в неї входять багато людей, які відверту дурницю або популізм, або намагання скористатися цією ситуацією, щоб якось перенаправити грошові майбутні потоки там на якесь чергове велике будівництво, теж одразу побачать і зрізають. Це дуже круто і ну, воно працює просто ідеально. Третє і найголовніше. Напевно, багато українців хотіли там побачити диво умовно, що ось саме завтра ми перестаємо умовно транспортувати газ, а починаємо транспортувати водень і тільки водень виробляти в Україні. Але ні, диво там немає, там достатньо реалістичний план, він розкладений на три категорії. Категорія, що ми маємо робити зараз. І, до речі, в цій категорії за наполяганням наглядової ради одним із перших пунктів – це завершити антикорупційну реформу з призначення САП. Це нормальне формування ВККС і ВРП в судових змінах. Ну, тобто те, що, давай говорити відверто, дуже довго треба було зробити і по різних причинам не робиться нашою владою. Друга частина – це те, що ми можемо починати робити зараз з прицілом на закінчення війни. Там багато системних речей, і вони розкладені по 23 напрямкам, але це треба робити. Умовно, те, що входить в мою зону відповідальності, це оновити законодавство про регулювання комісії по цінним паперам на фондовому ринку, щоб ми відповідали міжнародним стандартам, тому що інакше у нас не буде не пенсійної реформи другого рівня, не всіх інших речей, які вам хоч якось відкриють доступ до ринку капіталу. Це скучна і дуже нецікава робота, але ми маємо її зробити, тому що інакше ми не до євроінтеграції не наближимо. Членство ЄС не до адекватних ринків, тому що ну ми не зробили свою домашню роботу. І третє, це вже як ми будемо відбудовуватися після завершення війни. Там багато корисних речей, але якщо дуже так загально підсумовувати, це те, що ми маємо відбудовувати не те, як було, а значно краще. Згідно повністю Green Deal, з розумінням, що деякі сфери у нас вже ніколи не будуть такими провідними, як вони були, з відкритістю до всього ринку і таке інше. Тому мені цей план, знаєш, що в ньому добре, він виглядає реалістичним, і якщо я б його презентував за 20 секунд, я би сказав, що там план, який в більшості випадків говорить про те, яку домашню роботу нам треба зробити для того, щоб відкрити сотні мільярдів європейських і закордонних грошей для того, щоб ми після нашої перемоги побудували значно кращу країну. Ну, я сподіваюся, що на Лугана він буде підтриманий, буде оголошена платформа від наших міжнародних партнерів. І далі ми будемо рухатись поступово по задачам.
Я, напевно, підтримую, це найкращий фокус для відбудови України. Це, власне, створити цю рамку розвитку, в тому числі реформами. І в першу чергу реформами, насправді, будемо тоді дивитися, спостерігати за подіями наступного тижня.
Тут, Юра, якщо дозволиш, коротко. Класичний діалог між будь-яким українським посадовцем і міжнародними партнерами, він звучить зараз так. Дайте нам 100 мільярдів, ми хочемо щось відбудувати. На що міжнародний партнер питає? Типу, окей, а як у вас справи з призначенням антикорупційного прокурора? І от найгірша ситуація, яка є, що ми залишаємо цей статус-кво. Я дуже хочу, щоб питання верховенства права у нас просто було знято з порядку денного. Без нього всі ті мрії про те, що ми когось залучимо, там нам дадуть трильйон, залишиться мрії на папері. Тому у нас є багато домашньої роботи, як у України, і треба просто взяти і зробити. Менше про неї говорити, а більше зробити. І це вся повнота влади є у чинних очільників держави. Тому просто треба політична воля стукнути по столу, дати підзатильник там Татарову і іншим шкідникам, які зараз намагаються блокувати, і просто зробити.
Повністю згоден. Ярославе, останнє запитання до тебе і як до члена фінансового комітету, і як до фінансово-податкового і митного, і в тому числі як українця, котрий родом з Маріуполя. Фінансування окупованих територій. Така болісна доволі тема. Зрозуміло, що зараз є багато українців на непідконтрольних тимчасово територіях, котрі є складнощі в них із отриманням пенсій, і плюс є працівники бюджетного сектору, в першу чергу вчителі, інші працівники, котрі зараз в дуже непростій ситуації. І з одного боку нам потрібна, нам як Україні, консолідація ресурсів для боротьби з Росією, так? З іншого боку, є і технічні проблеми, я так розумію, часто з тим, щоб якось фінансувати, доносити це фінансування до людей на окупованих територіях. Крім того, якщо вони його там не отримують, то ну, їм об'єктивно може бути складно, і це ще якийсь стимул до того, щоб якось гірше ставитися до України, в першу чергу, до української влади. Дуже багато тут таких різних факторів, багато з них емоційних. І я хочу тебе запитати, власне, як ти ставишся до цієї проблеми? Що нам потрібно робити? Яка би мала бути політика України? От зараз короткострокова, поки ці території залишаються окупованими, стосовно фінансування наших видатків на них?
Ну, дивись, давай, напевно, почнемо з того, як воно зараз. В якийсь час виплачувалися там зарплати, умовно, тим же вчителям, наскільки я знаю, зараз умовно в тому ж Маріуполі будуть далі виплачувати зарплати тільки тим вчителям, які виїхали на підконтрольну нам територію. Тобто там за 2 місяці хоч якось можна було встановити, хто колаборант, хто ні. Зараз це майже неможливо. По пенсіям те ж саме, плюс там є проблеми умовно, навіть технічні, там немає українського зв'язка. А Приватбанк для того, щоб ти отримав там або якусь транзакцію, таке інше, ти ж маєш зазвичай отримати дзвінок від оператора. Ну, хто користувався колись Приватбанком, Приват24. Тобі телефонує оператор, ти нажимаєш кнопку 1, ну і після того проходить транзакція. По Ощадбанку тільки нещодавно вони змінили цю історію на Viber, тому що ну, інакше це взагалі не було б можливо би дзвонитися. Я людина з Маріуполя, як ти правильно зазначив. Я вважаю, що в якийсь час нам треба приймати непопулярні, але правильні рішення, що там, де ми не контролюємо, там ми не платимо гроші. Якщо ми не знаємо, чи цей вчитель вже викладає російську історію і викладає в школах там, російську програму, то я вважаю, що це вже є проблемою, і ми не маємо це стимулювати нашим бюджетом. Так, тут розумію аргументи, що їм немає куди їхати і таке інше, але ще раз, залишатися на тих територіях зараз і не бути колаборантом, їм буде дуже-дуже важко і в якийсь час неможливо. Тому мені здається, що нам поступово треба переходити до позиції не одразу, але в якимось там зрозумілих термінах, що ті, хто працюють на окупованих територіях, не отримують від нас заробітну плату. Це скажеться і на підтримку України, але іншого вибору у нас так чи інакше не буде. Це просто розтягування в часі того, що і так відбудеться.
Ярославе, дякую тобі за цю розмову. Багато всього цікавого від тебе почули. Ще якісь, у мене цілий список запитань залишився, але ми вже вибиваємося за часові рамки нашого подкасту. Тому дякую всім слухачам, котрі слухали нас сьогодні. Нагадаю, у нас сьогодні був Ярослав Железняк, заступник голови комітету фінансової, податкової та митної політики. Це спільний проект Vox Україна та Центру економічної стратегії. З вами сьогодні були Юрій Гайдай і В'ячеслав Ноздрін. Слухайте нас, підписуйтесь, задавайте запитання і пропонуйте гостей, яких ви хотіли би почути, і щоб ми з ними поговорили на теми економіки, фінансів і як це працює.
Що з економікою? Що з економікою на Громадському радіо?